Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Srijedu, 20. dan augusta, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Rusija najavljuje priznavanje Južne Osetije i Abhazije. Kondoliza Rice i Radoslav Sikorski potpisali sporazum o američkom antiraketnom štitu u Poljskoj. Ponovno bombaški napadi u Alžiru, 11 mrtvih. Crna Gora i Srbija u polufinalu vaterpolo, a Hrvatska rukometnog turnira na olimpijadi u Pekingu. U emisiji koja je pred vama čućete podsjećanje na 1968. godinu u Čehoslovačkoj, kada su ranim jutrom 21. augusta na ulicama Praga osvanuli ruski tenkovi, te razgovor s bivšim ministrom vanjskih poslova Budimirom Lončarom o tome kako se okončanje Praškog proljeća odrazilo na tadašnju Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni predstavnik u BiH Miroslav Lajčak prisustovaće u subotu 23. augusta u Sarajevu sastanku lidera šest vodećih stranaka u BiH i od njih očekuje da taj sastanak iskoriste za postizanje političkog konsenzusa o strategiji za Bosnu i Hercegovinu, šta i kako dalje ove jeseni, saopšteno je iz OHR-a. Ekonomski analitičar i savjetnik u Spoljnotrgovinskoj komori BiH Duljko Hasić izjavio je da Srbija namjerava da rasproda imovinu 150 preduzeća, čiji je predratni vlasnik bila Bosna i Hercegovina, zbog čega će BiH biti oštećena za 2 milijarde eura. A ovim povodom oglasio se i ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj, koji je rekao da su preduzete sve raspoložive mjere u okviru svojih nadležnosti da bi se ove nelegalne aktivnosti zaustavile. U stalnom smo kontaktu sa ministarstvima vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije, s kojima nastojimo koordinirati aktivnosti, a sve radi poštivanja potpisanog sporazuma o sukcesiji, naveo je Alkalaj. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ocijenio je da je inicijativa čelnika Socijaldemokratske partije Zorana Milanovića o odlasku u Blajburg preuranjena i da se radi o ishitrenom potezu. Neosporna istina da su ljudi na križnom putu i Blajburgu ubijani bez suđenja, ali je manipuliranje kada se tvrdi da su svi koji su tamo ubijeni bili nevini. Pa ni Slobodan Milošević nije osuđen, no nećemo zbog te činjenice govoriti da nije kriv za rat, genocide i zločine, rekao je Mesić.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski parlament priprema iduće sedmice vanrednu sjednicu sa namjerom da predloži priznavanje nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije, spornih regija u Gruziji. Nijedan dom ruskog parlamenta ne može donijeti odluku o statusu spornih teritorija, ali bliski Putinov saradnik Sergej Mironov izjavio je za Moskovski radio da će parlament razmatrati priznavanje ukoliko je želja naroda u tim republikama kao i želja predsjednika Rusije da one budu nezavisne. Južna Osetija i Abhazija su u međunarodno priznatim granicama Gruzije. Zapadne sile složile su se za usvajanje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN u kojoj se poziva na momentalno povlačenje ruskih snaga iz Gruzije, ali je Moskva blokirala usvajanje ovog dokumenta. Ruski generalštab saopštio je danas da će osnivanje komisije o saradnji NATO Saveza i Gruzije samo ohrabriti Tbilisi da preduzme nove vojne operacije. Ruski vojni konvoj prešao je danas gruzijsku granicu i vratio se u Rusiju nakon što su zapadne zemlje pojačale pritisak na Moskvu da se momentalno povuče u skladu sa odredbama Međunarodnog sporazuma o prekidu vatre. Reutersov izvještač koji se nalazi nedaleko od tunela Roki koji povezuje Rusiju i region Južne Osetije vidio je više od 10 kamiona kako prelaze granicu oko podneva po lokalnom vremenu. Nema nikakvih jasnih znakova da je Rusija počela s povlačenjem iz Gruzije, izjavio je danas portparol njemačke vlade, opisujući situaciju kao krajnje nezadovoljavajuće. Kao potvrda prethodne vijesti je izjava zamjenika načelnika generalštaba ruske vojske Anatolija Negovicina da će ruske snage ostati stacionirane u bezbjednosnoj zoni duž Južne Osetije u Gruziji dokle god to Moskva bude smatrala potrebnim. Norveški ministar odbrane danas je izjavio da je Moskva zamrza svoju vojnu saradnju sa NATO-om. U saopštenju se kaže da je ta odluka na snazi do daljnjeg. Crveni krst je saopštio da je poslao svoje osoblje u južnoosetijsku predstavnicu Činvali prvi put od kratkog rusko-gruzijskog rata. Ruski zvaničnici su danas saopštili da su pronađena tijela više od 130 civila ubijenih u sukobima u Južnoj Osetiji. Prema saopštenju, ova masovna grobnica tek treba da bude istražena. A glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Luis Moreno Ocampo, danas je saopštio da analizira informacije u vezi sa eventualnim ratnim zločinima u rusko-gruzijskom sukobu u Južnoj Osetiji. U saopštenju glavnog tužioca se navodi da će biti razmotrene sve informacije u vezi sa mogućim ratnim zločinima bez obzira na stranu koja ih je počinila. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice i poljski ministar inostranih poslova Radoslav Sikorski potpisali su danas u Varšavi sporazum o razmještanju raketne baze američkog antiraketnog štita u Poljskoj. Prema tom sporazumu, SAD će u vojnoj bazi Redžikovo na sjeveru zemlje instalirati do 2012. godine 10 raketa presretača balističkih projektila. U bazi će, pored američkih, biti i poljski vojnici, baza neće imati eksteritorijalni status i u njoj će važiti poljski zakoni.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 civila je poginulo, a 31 osoba je ranjena u dva bombaška napada u gradu Buiri, 120 km jugoistočno od Alžira, javio Alžirski državni radio. Meta prvog napada bio je putnički autobus nedaleko od hotela u centru grada, dok je drugi automobil bomba aktiviran kod zgrade vojne uprave. Za sada nije poznato da li su u pitanju samoubilački napadi ili eksploziv u vozilima aktiviran daljinski. Eksplozije su odjeknule dan, pošto je u samoubilačkom napadu na istoku Alžira poginulo preko 40 ljudi. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je danas da ne žali što je poslao dodatnih 700 vojnika u Afganistan, iako je 10 francuskih vojnika poginulo u napadu pobunjenika prije 3 dana. Najbolji način da ostanete vjerni svojim drugovima jeste da nastavite rad, podignete glave i budete profesionalni, rekao je Sarkozy francuskim vojnicima u bazi na obodu Kabula. Francuska sada ima 1670 vojnika u Afganistanu. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak naredio je da se zatvore granični prelazi između Izraela i pojasa Gaze. Naredba je uslijedila nakon što je jedna raketa ispaljena na jug Izraela iz pojasa Gaze, koji kontroliše radikalni islamistički pokret Hamas. Bivši kineski lider Hua Guofeng umro je u 87. godini života, javila je danas zvanična novinska agencija Xinhua. Hua je vladao Kinom samo nekoliko mjeseci nakon što je naslijedio utemeljitelja komunističke Kine, Mao Zedonga, 1976. godine. Deng Xiaoping potisnuo je Guofena po strani kao uvodu reforme koje su pokrenule ekonomski bum zemlje.
Olimpijske igre, Peking, 2008.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale olimpijskog turnira u Pekingu nakon što je u četvrtfinalnom meču savladala Hrvatsku sa 7-6. U polufinalu Crna Gora će igrati sa reprezentacijom Mađarske. To isto uradila i vaterpolo reprezentacija Srbije, koja je pobijedila selekciju Španije sa 9-5, a u polufinalu će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Hrvatski rukometaši plasirali su se u polufinale olimpijskih igara, pobijedivši u četvrtfinalu evropske prvake dance sa 26-24. Olimpijski pobjednici iz Atine u polufinalu će igrati protiv Francuske. Muška košarkaška reprezentacija Litvanije plasirala se u polufinale olimpijskih igara, pošto je pobijedila u četvrtfinalnom meču ubjedljivo domaćina igara Kinu sa 94-68. I košarkaška reprezentacija Španije plasirala se u polufinale, pobjedivši Hrvatsku sa 72-59. Na kraju, najvažnije vijesti u naslovima. Rusija najavljuje priznavanje Južne Osetije i Abhazije. Condoleezza Rice i Radoslav Sikorski potpisali danas sporazum o američkom antiraketnom štitu u Poljskoj. Ponovo bombaški napadi u Alžiru, 11 mrtvih. Crna Gora i Srbija u polufinalu vaterpolo, a Hrvatska rukometnog turnira na olimpijadi u Pekingu.
U minutama što slijede čućete cjelovitu priču o tome kako su prije 40 godina Rusi upali u Čehoslovačku.
Včera, dne 20. srpna, 1968.
Juče, 20. augusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Ovo se dogodilo bez znanja čehoslovačkog predsjednika, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade, prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke i njenih zvaničnih organa.
U isto vrijeme, na čelu Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, koji je prema sjećanjima njegovog ministra vanjskih poslova Budimira Lončara podržavao liberalizaciju Čehoslovačke. Samo 10 dana uoči ruske okupacije, Tito je bio u zvaničnoj posjeti Pragu i predsjedniku Aleksandru Dubčeku rekao.
Naravno upozorava uvijek da redoslijed poteza mora biti takav da češko rukovodstvo, odnosno Dubček, kontrolira razvoj, da ne dozvoli da prenagla decentralizacija, prenaglo kretanje ka multipolarnom političkom ustrojstvu može da donese situaciju koju ne bi on mogao kontrolisati.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra, 21. augusta, navršava se 40 godina od početka sovjetske okupacije Čehoslovačke. Intervencija Rusa brutalno je ugušila pokušaj čehoslovačkih komunista da demokratiziraju komunistički sistem i uvedu, kako su govorili, socijalizam s ljudskim likom. Gruzija 2008. Čehoslovačka 68. Brojne paralele, a najsnažnija ona da Moskva i dalje želi po svom modelu kreirati odnose u međunarodnoj zajednici. Priredila Mirjana Rakela.
Gledano iz Praga, slike ruskih tenkova u Gruziji neizbježno podsjećaju na 68. Novina Češkog radija Jan Bednar kaže da je teško ne prisjetiti se augusta u Pragu prije 40 godina.
Da jedna velika, nepomenutelna odličnost.
Postoji velika razlika između ova dva slučaja. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija intervenišu kako bi smirile tenzije između Gruzije i Rusije, dok se to ne bi moglo reći za Čehoslovačku 1968. Vašington i Zapadna Evropa prihvatili su situaciju onakvu kakva je bila. Također su prihvatili ideju da Čehoslovačka pripada sferi sovjetskog uticaja.
Československo patri do sovjetske sferi vlivu.
Česi i Slovaci su se morali sami suočiti sa sovjetskim napadom. U ranim jutarnjim satima, 21. augusta 68. ljude u 2 sata ujutro probudila tutnjava tenkova i sljedeće obavještenje Češkog radija.
Včera, dne 20. srpna, 1968.
Juče, 20. augusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Ovo se dogodilo bez znanja čehoslovačkog predsjednika, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade, prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke i njenih zvaničnih organa.
Mjesecima prije invazije, Čehoslovačka komunistička partija, na čelu sa Aleksandrom Dubčekom, počela je provoditi program reformi kako bi ukinula najrepresivnije elemente režima i stvorila socijalizam sa ljudskim licem. Reforme su postale poznate kao Praško proljeće. Do ljeta 68. ukinuta je cenzura, procvjetala je otvorena diskusija u novinama i časopisima. Neki su čak doveli u pitanje sam opstanak komunističkog režima. Slobodno vođene rasprave učinile su nervoznim čehoslovačke komunističke susjede, a prije svega sovjetski politbiro. Do augusta Moskva je izgubila strpljenje. Kad su ušli u glavni grad Čehoslovačke, sovjetski vojnici brzo su zaposjeli sjedište radija i preuzeli studije. Ono što nisu znali je da su mnogi uposlenici radija uspjeli pobjeći i sa sobom odnijeli opremu u privatne stanove širom grada, gdje su napravili improvizirana studija i nastavili s emitiranjem. Pavel Pehačik je u to vrijeme bio producent na Čehoslovačkom radiju. On se prisjeća.
In these small studios there were people from the Czechoslovak radio.
U ovim malim studijima bilo je ljudi iz Čehoslovačkog radija i oni su danima emitovali program iz krovišta. Dobijali su vijesti iz svih dijelova Praga. Ljudi su, na primjer, uništavali table sa imenima ulica na zidovima zgrada u Pragu. Bilo je teško za Sovjete da znaju gdje se tačno nalaze. Ovo emitovanje nastavilo se danima.
That broadcasting was continuing for a number of days.
Pehaček se također prisjeća neuobičajenih scena na ulicama Praga. Prije ulaska u Čehoslovačku, sovjetskim vojnicima je rečeno da je u toku kontrarevolucija. Neki su čak mislili da je počeo Treći svjetski rat. Umjesto toga, oni su naišli na nenaoružane civile, od kojih su mnogi bili zbunjeni i uznemireni. Neki Česi su se popeli na njihove tenkove i zatražili da znaju zašto ste ovdje.
Eto, vaša je ašipka što vaših magazina i gazeta...
Velika greška je da vaše novine i časopisi ne pišu istinu. Da pišu, vi ne biste dolazili ovdje. Ovdje ne postoji kontrarevolucija kao što pišu vaše novine.
A sovjetski vojnik je odgovarao, ja samo slijedim naređenja. No atmosfera se ubrzo promijenila nagore. Dubček i cijelo vodstvo Čehoslovačke komunističke partije odvedeno je u Moskvu, gdje su prihvatili sovjetske zahtjeve i potpisali takozvane moskovske protokole, koji su dali legitimitet sovjetskoj okupaciji i poništili sve reforme Praškog proljeća. U narednih nekoliko mjeseci od milijuna Čeha i Slovaka se tražilo da potpišu izjave kojim se pozdravila bratska pomoć Moskve. Ivana Doležalova je imala 19 godina u to vrijeme. Ona opisuje što se događalo onima koji su potpisali i onima koji su to odbili učiniti, kao što je to bio slučaj sa njenim roditeljima.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Od svih u zemlji je zatraženo da se izjasne, da li se slažete ili ne sa bratskom pomoći Sovjetskog saveza i zemalja Varšavskog pakta. I svako od nas je dobro znao šta to znači. Mogli ste se pokajati i reći nešto u stilu, mislila sam da je to bila greška, ali sada se slažem sa invazijom. Mogli ste zadržati posao. Ukoliko ste bili član partije i dalje ste ostali član partije. Ukoliko ste rekli ne, izgubili biste posao, vaša djeca se nisu mogla upisati na fakultet, bili biste ili izbačeni iz komunističke partije ili prekriženi. Ukoliko ste bili prekriženi, imali biste šansu da se eventualno ponovo uključite u partiju. Ali ukoliko ste bili izbačeni, to je bio kraj. Oba moja roditelja su izbačena iz komunističke partije.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Doležalova, usprkos sveučilišnoj diplomi, je bila nezaposlena. Postala je čistačica. Radijski producent Pavel Pehaček, kao i 200.000 njegovih zemljaka, emigrirao je na zapad i počeo raditi u češkom servisu Radija Slobodna Evropa. Dubčeka je 69. godine zamijenio Gustav Husak. Dubček je na kraju izbačen iz partije i bio zaposlen u jednoj šumarskoj firmi. Period poznat kao normalizacija počeo je i trajao do Baršunaste revolucije 1989. kojim je svrgnut komunistički režim. Jan Bednar kaže da su događanja prije 40 godina za mnoge ljude koji danas žive u Češkoj i Slovačkoj ostavili velike ožiljke koji sporo zarastaju kako vrijeme prolazi.
Pro većinu ljudi u Českoj Republici.
Za većinu ljudi u Češkoj Republici ova trauma je i dan danas velika. To je veliki problem s kojim se nosi većina ljudi. Ali to su većinom ljudi koji dolaze iz perioda Husakove normalizacije. Za mlađu generaciju događaji iz 1968. godine su poglavlje istorije iz koje mogu učiti ili ne. Za njih je to lično pitanje. Postoji velika generacijska razlika.
Takže tam bih rekao da je veliki razdjel generacijski.
Svijet je prije 40 godina gledao kako se sovjetski tenkovi parkiraju na jednom od najljepših evropskih bulevara, na praškim Vaclavskim namjestima. Time je, kažu historičari, bila ugušena svaka nada da bi socijalizam s ljudskim licem mogao zaživjeti i u sovjetskom bloku. Kako je na te događaje reagirala Jugoslavija, koja se i sama u tom trenutku osjetila ugroženom, jer je još od 48. godine, zbog otpora sovjetskoj dominaciji, bila izložena stalnom pritisku i prijetnjama lidera komunističkog bloka. O tome je Omer Karabeg razgovarao s Budimirom Lončarom, bivšim ministrom vanjskih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije i sadašnjim specijalnim savjetnikom hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića.
Gospodine Lončar, kako je Tito gledao na demokratske reforme koji su provodili čehoslovački komunisti i na njihovo nastojanje da stvore socijalizam sa ljudskim likom?
Veoma pozitivno, davao je punu podršku. Naravno, upozorava uvijek da redoslijed poteza mora biti takav da češko rukovodstvo, odnosno Dubče, kontrolira razvoj, da ne dozvoli da prenagla decentralizacija, prenaglo kretanje ka multipolarnom političkom ustrojstvu može da donese situaciju koju ne bi on mogao kontrolisati. Inače, suštinu opredeljenja je Tito jako podržava. Kao što vam je poznato, Tito je bio u Čehoslovačkoj za vrijeme Novotnije i trebao je Dubček da dođe u Jugoslaviju. Međutim, Dubček je zamolio Tita da prekrši taj redoslijed i da dođe u Prag kako bi uživao njegovu direktnu podršku u samom toj situaciji kad se već započeo sovjetski pritisak.
I Tito je onda išao u Prag?
Jes, Tito je išao u Prag. On je na taj način demonstrirao veliku podršku Dubčeku. To se dogodilo 9.11.8. Znači neposredno pred
okupaciju, da, pred intervenciju.
A sada i Tito je tada izrečito rekao da je kurs koji vodi Dubček pravilan, da ga podržava, da ga upozorava samo na opreznost da se ne izmaknu stvari ispod kontrole. Naročito je podržao federalizaciju i ravnopravnost dva naroda, Čeha i Slovaka, i naravno cijelu reformu u svojoj suštini i u svom krajnjem cilju.
Kakve su bile prve reakcije jugoslovenskog vrha na sovjetsku okupaciju Čehoslovačke? Da li je bilo straha da bi Jugoslavija se mogla naći na udaru kao sljedeća meta?
Kako ne? Evo, 37. mjesta, znači prije intervencije 20 dana u Skupštini Jugoslavije, tadašnji ministar vanjskih poslova Nikezić je izlagao o stanju u lageru, pojavu reforme koju je označio kao vrlo pozitivnu i koja zaslužuje podršku, ali upozorio da pritisak koji je već nastupio prema Češkoj posjeća na pritisak koji se vršio prema Jugoslaviji pred rezoluciju Kominforma, odnosno 1948. godine.
A da li je Jugoslavija, strahujući od eventualne sovjetske intervencije, preduzimala neke odbrambene mjere?
Jeste. Jugoslavija je odmah, čim se to dogodilo, održala pod predsjedništvom Tita, koji se poslije Čehoslovačke vratio na Brione, poslije posjete Pragu, i odmah je izvršena ocjena, procjena cijele situacije sa konstatacijom da ta intervencija nije samo zaustavljanje češke reforme i češkog slobodnog razvoja, nego da je to jedna intervencija koja indicira mogućnost širu, pa u krajnjoj liniji se tiče i jugoslavenskog sigurnosnog položaja, pa je na kraju izvršena odmah i analiza stanja na granicama i analiza gdje su jugoslavenske trupe. I tada je došlo i do jednog sukoba između Koče Popovića na tom sastanku, člana predsjedništva u tom času, i Gošnjaka koji je bio ministar obrane. Jer je Koča Popović postavio pitanje gdje se nalaze jugoslavenske trupe. I konstatirao se da oni su adekvatno razmještene opasnostima koja dolazi sa istoka, nego da su još uvijek u velikom dijelu okrenute prema zapadu. Tito je to smirivo, ali je to bio početak kraja Gošnjaka, čovjeka sa velikim simpatijama za centralizam, protiv reforme, koji je objektivno, naravno, na taj način imao neku, da tako kaže, indirektnu spregu sa sovjetskom politikom.
Na koji je način konkretno Jugoslavija pružala podršku okupiranoj Čehoslovačkoj?
Pre svega sa svojom politikom diskreditiranja intervencije. Drugo, ankuražirala je segmente u okviru češkog političkog i društvenog života da naravno ne popuštaju, da daju otpor. To je poznato da su u to vrijeme i neki došli bili u Jugoslaviju. Nije slučajno da se u času intervencije u Jugoslaviji našao Oto Šik na odmoru, da je bilo u to vrijeme i supruga Dubčeka u Crkvenici. I da je tada Tito poslao Savku Dapčević i Haramiju da je posjete u Crkvenici i poslije naravno nadošla i na Brione. Sve je to imalo jedan psihološko-politički odnos prema onima koji su smijenjeni u to vrijeme i koji su bili naravno pod represijom.
Kako je Sovjetski savez reagovao na jugoslovensku podršku čehoslovačkim komunistima? Da li je došlo do velikog zaoštravanja odnosa između dvije zemlje u to vrijeme?
Pa došli do zahlađenja, ali nije kao za vrijeme mađarskih događaja. Za vrijeme mađarskih događaja je bilo do te mjere zahlađenje da nije bilo posjete na visokom nivou punih 7 godina. Od 56. do 61. godine. To je bio mnogo žešće zahlađenje. Događaji u Čehoslovačkoj su revalorizirali i reaktivirali jedno bogatstvo, jedan, da tako kažem, resurse demokratije koje su postojali u Čehoslovačkoj još prije Drugog svjetskog rata. Dubček je dobro postavio stvar. Nije u prvom planu bilo pitanje izlaska iz Varšavskog ugovora, no pitanje evolucije demokratskog reforme, emancipacije osovjetskog sistema. Taj poduhvat je bio mnogo slojevitiji i mnogo značajniji, ali manje opasan za sovjetsku poziciju prema zapadu.
Da li je okupacija Čehoslovačke, koja je izvedena u ime ideje proletarskog internacionalizma i teorije ograničenog suvereniteta, istovremeno predstavljala i krah te ideje?
To je apsolutno početak kompromitacije cijelog sovjetskog sistema koji je na kraju krajeva propao sa pojavom prestrojke, glasnosti i koji je na kraju doveo do raspada Sovjetskog saveza, do završetka hladnog rata. Sigurno da su tu već bili naznake slabosti sovjetskog sistema.
Šta je po vama bila poruka Praškog proljeća i njegovog brutalnog gušenja?
Nekoliko je tu poruka bila. Prva je poruka bila da se ne može jednom narodu, pogotovo narodu sa takvom demokratskom tradicijom, sa takvim bogatstvom kulture, to jest narodima Češke i Slovačke, nametati jedan sistem. To je bilo kao oblačiti nekome odijelo koje ne prihvaća njegovo tijelo. Druga poruka je bila da ne može da funkcionira taj sistem, čak vaša ugovore, da nema pouzdane političke osnove ako se u okviru njega guše nacionalni interesi i sloboda nacionalna i društvena. Dakle, već je tu bilo naznačeno da taj sistem, vojno-politički sistem u vidu vaša ugovora je u dubokoj krizi, jer nema bitnu pretpostavku, te pretpostavku da ti narodi čije države su članice nalaze interes u tome. Naprotiv, oni su ga doživljavali kao sredstvo gušenja nacionalne i ljudske slobode. I treća poruka je bila da je Sovjetski savez već slab, da je njegova vojna snaga daleko veća nego što je njegova politička, ideološka i društvena i pogotovo ekonomska. I da ta vojna snaga sama po sebi ne može da djeluje i da će ona kad tad morati da se ugasi pred slabostima koje sam nabrojio. Prema tomu je početak kraja Varšavskog ugovora, bez obzira što je on tu pokazao jednu demonstraciju odlučnosti. Pokazalo se to da narodi istočnoevropski imaju svoj vlastitu kulturnu, civilizacijsku i nacionalnu interese koje se ne mogu zaustaviti, mogu i se privremeno prigušiti, ali se ne mogu oni eliminisati.
Hvala gospodine Lončar.
Hvala i vama.
Čuli ste sjećanja Budimira Lončara na 1968. godinu. S bivšim ministrom vanjskih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije razgovarao je Omer Karabeg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana. U studiju je Rinko Golubović.
Rusija najavljuje priznavanje Južne Osetije i Abhazije. Kondoliza Rajs i Radoslav Sikorski potpisali danas sporazum o američkom antiraketnom štitu u Poljskoj. Ponovo bombaški napadi u Alžiru, 11 mrtvih. Crna Gora i Srbija u polufinalu vaterpolo, a Hrvatska rukometnog turnira na Olimpijadi u Pekingu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako su Srbi unaprijed skeptični prema najavljenim ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Govori član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Skeptičan sam zbog toga što mislim da nije Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego zbog neprincipijelnih izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Nakon što su pristali podržati beogradsku vladu sa socijalistima, liberali Čede Jovanovića obrazlažu.
To je jedan realističan pristup koji je bio neophodan da bi se jednostavno rešavali problemi građana.
Kako je bilo moguće da se za svjedočanstva srednjoškolaca u Stocu moraju dogovarati političari?
Iako je škola još prije 4 godine registrovana kao administrativno-pravno objedinjeno tijelo sa jednim direktorom i zajedničkom administracijom, stari status škole u kojem je navedena isključivo škola na hrvatskom jeziku nije izmijenjen. Ili prevedeno, zvanično škola na bosanskom jeziku ne postoji.
Predstavljamo vam i staru pravoslavnu crkvu sa Sarajevske Baščaršije.
Cijeli kompleks stvari crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih 5 u svijetu što se tiče te kolekcije ikona.
Morska se medvjedica definitivno vratila kući u Jadransko more.
2 kolonije su od 6 do 8 jedinki na srednjem južnom Jadranu, sjevernom Jadranu, a 3. kolonija je područje crnogorskog albanskog dijela Jadrana.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U oktobru ove godine u Bosni i Hercegovini se održavaju lokalni izbori, od kojih mnogi očekuju neke značajnije promjene u zemlji. Paralelno traju razgovori i rasprave o već dugo pominjanim ustavnim promjenama. Za Dejtonski ustav se odavno tvrdi da je postao tijesna košulja, ali i dalje nema minimuma zajedničkog političkog stava za neophodne promjene. Na kojim pozicijama dočekuju politički lideri još jedno izjašnjavanje građana? Pitanje je za Dženanu Karabegović.
Stav predstavnika vlasti u Republici Srpskoj o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini nije promijenjen i već godinama je poznat BH javnosti. Niko od čelnih ljudi u tom BH entitetu ne želi promjene ustava koje bi dovodile u pitanje opstanak Republike Srpske. Predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Rajko Kuzmanović kaže da ne dolazi u obzir nikakva totalna promjena ustava jer to ne dozvoljavaju političke prilike u zemlji kao i da zatim ni nema potrebe.
Mi u Republici Srpskoj ne smatramo da Ustav Republike Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine su dobar okvir za dalji razvoj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i njene stabilizacije. Svjesni da ima nekih elemenata koje bi trebalo mijenjati i mi ćemo prihvatiti to, ali da to bude samo unaprijed dogovoreno koji je to nivo promjena.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da je skeptičan u vezi sa budućim razgovorima o ustavnim promjenama u zemlji.
Skeptičan sam zbog toga što mislim da nije Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego zbog neprincipijelnih izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mnogo bolje, mnogo lakše, mnogo efikasnije bilo bi u Bosni i Hercegovini da smo na izvornom Dejtonu bez njegovih promjena.
Nepromijenjeni stavovi su i kod predstavnika stranaka sa područja Federacije BiH. Za njih je suština ustavnih promjena ukidanje Republike Srpske. Tako predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da je sa ustavnim mehanizmima kojima raspolaže Milorad Dodik teško provoditi reforme.
Republika Srpska jeste problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Njeno postojanje jeste problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati sa ovakvim entitetom, pogotovo sa ovakvom politikom kakva se vodi sada, jer ona koči procese integracije kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i Europsku uniju, odnosno euroatlantske integracije.
Za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je najugroženiji jer je najmalobrojniji.
Mi želimo osigurati apsolutnu jednakopravnost 3 konstitutivna naroda svih građana Bosne i Hercegovine, ali u Bosni i Hercegovini. I sve one špekulacije uvijek o bilo kakvoj formi podjele i tako dalje, nama su neprihvatljive kao takve.
Predstavnici opozicionih partija, ali i pravni stručnjaci ocjenjuju kako se ustavnim promjenama ne može govoriti uoči izbora, te da se ta tema trenutno koristi isključivo u predizborne svrhe. S druge strane, kako kažu, sa ovakvim oprečnim mišljenjima političkih lidera prema kojim su jedni za opstanak Republike Srpske, a drugi protiv toga, do ustavnih reformi ne može doći. Jedina šansa, smatra predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić, je snažnija uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini prilikom razgovora o promjeni ustava.
Ja sam veliki pristalica toga da Evropska unija i međunarodna zajednica prema svim akterima sadašnje politike koji zaoštravaju pozicije pred ustavne promjene, da moraju pokrenuti mehanizme da ih u tome, ako ništa drugo, ograniče, ako ih ne mogu sprečavati. Bez toga bojim se da ustavne promjene u Bosni i Hercegovini mogu biti samo jedna duga priča i duga zabava za medije i građane Bosne i Hercegovine.
Poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Jozo Križanović.
Dostojna ipak očekivanje da mora doći do većeg angažmana međunarodne zajednice da se otvore ti razgovori. Jer vidite, kad god se pomenu ustavne promjene, odmah se zauzmeju pozicije koje su ekstremno suprotne i one ne mogu dovesti ni do razgovora, kamo do nekog rezultata.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka također smatra da bez međunarodne zajednice nije moguće doći do novog ustava. Na naše pitanje da li se može očekivati aktivnija uloga evropskih i američkih zvaničnika u BiH, ako se zna da je njihova politika u posljednje vrijeme svedena na nemiješanje, kao i stavljanje akcenta na postizanje konsenzusa političkih lidera oko svih pitanja, pa i ustava, Trnka odgovara.
Kako će se postići dogovor u ustavnim promjenama, konsenzusu, ako jedna strana ima poziciju da može ultimativno postavljati zahtjeve koji odgovaraju njenom konceptu? Prema tome, nerealna je pozicija međunarodne zajednice ako očekuje da će domaći faktori uspjeti da prihvate neodređena rješenja u takvoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za rijetke političke čistunce na Balkanu skoro da je mali šok bila vijest o tome da su liberali Čedomira Jovanovića podržali sporazum Tadićevih demokrata da njihovu manjinsku vladu u Beogradu sačine sa socijalistima. U tim partijama, međutim, tvrde da to nikako ne znači neki politički dogovor kojim se prevazilazi razlika u stavovima između socijalističke partije i liberalno-demokratske stranke. Iako svako ostaje pri svom dijelu istorijskog nasljeđa, ipak smatraju da im razlike neće predstavljati prepreke za funkcioniranje gradske vlasti. Bilježi Ljudmila Cvetković.
Iako je i dalje dominantan utisak da LDP nikada neće preći preko odbijanja SPS-a da se odrekne Miloševića i njegove politike, ali i osuđivanje iz SPS-a liberalno-demokratske partije zbog spremnosti da prizna kosovsku realnost pa i nezavisnost pokrajine, ove stranke će ipak sarađivati. No jedni i drugi tvrde da sporazum koji su napravili sa Tadićevom demokratskom strankom ne znači i međusobno ideološko približavanje. Delegacija SPS-a, među kojima i dvojica ministara u vladi Srbije Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić, pokazali su to 20. avgusta na 67. godišnjicu rođenja bivšeg predsjednika SRJ Srbije i SPS-a Slobodana Miloševića, polaganjem venaca na njegov grob, ali i promovisanjem knjige Slobodan Milošević, prilog istoriji 20. veka. Žarko Obradović, ministar prosvete i potpredsjednika SPS-a.
Mi imamo moralnu i partijsku obavezu, ljudsku obavezu da posjetimo njegov grob. I za nas je obilazak ovog mesta i prilika da se posjetimo svih onih vrijednosti koje je predsjednik Milošević za života promovisao. To mi socijalisti moramo stalno da naglašavamo, pošto očigledno postoji pokušaj jedne revizije istorije.
Iako je upravo lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović bio taj koji je Slobodana Milošević opratio u zatvor nakon 5. oktobra 2000. odakle izručen Haškom tribunalu, Jovanović je bio i prvi političar koji je posle majskih parlamentarnih izbora izjavio da ima razumevanja za poziciju lidera demokrata Borisa Tadića, kome je jedina mogućnost da napravi proevropsku vladu bila upravo sa Miloševićevim socijalistima, nasuprot radikalima i narodnjacima koji su već bili poslali jasne signale da bi zaoštrili odnose s Evropskom unijom. I za podršku gradskoj vlasti u Beogradu, DS-u, koji je u koaliciji s SPS-om, liberali kažu da im je primarni motiv bio eliminisanje mogućnosti da na vlast dođu radikali i narodnjaci. To, međutim, nije i prevazilaženje ideoloških razlika, kaže Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a.
time što smo glasali za koaliciju Demokratske stranke sa drugim koalicijnim partnerima, ni na koji način nismo niti abolirali Socijalističku partiju Srbije, niti poništili u našim sećanjima, u našim glavama stvari koje je ta stranka radila u prethodnom periodu. Ne postoji nikakvo približavanje između Liberalno-demokratske partije i SPS-a, već pre svega spremnost da zajedno sa Demokratskom strankom pokušamo da realizujemo neke poslove.
I u SPS-u, koji je već morao da proguta vruć krompir zbog svojih birača koalicijom sa demokratama, kažu da podrška LDP-a njihovom dogovoru sa demokratama u Beogradu nije politički dogovor socijalista i LDP-a. Aleksandar Antić, predsjednik Beogradskog odbora SPS-a.
To je jedan realističan pristup koji je bio neophodan da bi se jednostavno rešavali problemi građana. Razlike koje postoje između Socijalističke partije Srbije i LDP-a su javnosti poznate.
No međusobne razlike ovim partijama ne vide kao kočnicu za funkcionisanje gradske vlasti. Socijalista Aleksandar Antić i Dejan Ranđić iz LDP-a.
Jednostavno, mi se nećemo baviti razlikama i nećemo se baviti u Beogradu politikom, nego ćemo se baviti rešavanjem konkretnih problema građana.
Na neki način garant da će biti sprovođena ona politika koju smo dogovorili, da će biti sprovođena na principima koje smo dogovorili, za to je nama je garant Demokratska stranka. Ukoliko se sve bude sprovodilo na tim principima, da će tada mnogo manje biti bitno ko je iz koje stranke, već da li je spreman ili je spreman da provodi te poslove i tu politiku na onaj način kako je to ustanovljeno.
I novinar Nina Stevan Nikšić misli da će vlast u Beogradu funkcionisati, jer kaže da građani ne bi razumeli ideološke razloge, pošto gomila projekata već dovoljno dugo čeka da se političari nagode.
Tu su jedini koji su bili ideološki, puni neke retorike, je bio LDP, ali SPS nije se mnogo bavio ideologijom, oni su više bili pragmatični, oni su bili ideološki najtolerantniji, oni imaju stomak i za jedne i za druge, oni mogu i levo i desno. LDP je tvrdio da ga ne interesuje vlast, nego da ga interesuje ideologija, dakle tu je problem LDP-a. On će također biti nešto pragmatičniji nego što jeste. Mislim da je LDP pravilno izračunao da njegova ideološki ekskluzivitet u ovom slučaju ne bi bio dobro pozdravljen od građana Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koja su, po mišljenju građana, važna svjetska čuda u Sarajevu, imali kraja tužnim etničkim nadmudrivanjima u Stocu, te je li u Jadranskom moru zaista viđena i je li se zaista vratila morska medvjedica. Oko 160 učenika Bošnjaka iz Stoca konačno bi moglo dobiti svjedočanstva, nakon što ih je u junu odbio potpisati tadašnji direktor škole Zdenko Milanović. On je tvrdio da je školovanje na bosanskom jeziku nelegalno, jer nije uvedeno u statut te obrazovne institucije. U Bosni i Hercegovini, zemlji različitih apsurda, desilo se i to da politički lideri Bošnjaka i Hrvata donose odluku o đačkim svjedočanstvima. Kako kaže naša reporterka Tina Jelin, bilo bi smiješno da nije tako tragično.
Do početka školske godine svi učenici srednje stolačke škole dobit će ovjerena svjedočanstva. Ovo između ostalog rezultat razgovora lidera stranke Demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji se predstavnici na lokalnoj razini pune 4 godine nisu mogli usaglasiti oko statusa srednje stolačke škole. Sporne probleme vezane za statut škole riješit će ekspertna komisija u skladu sa postojećim zakonskim regulativama. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Nema ni jednog razloga da bilo koji problem sputava da jedno dijete može normalno završiti ili upisati se sutra u naredni raz škole.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Tako da ćemo sa svoje strane našim predstavnicima i u Stocu dati ovaj poticaj, dati upustva da ovi problemi budu riješeni.
Nastava u srednjoj stolačkoj školi nakon rata počela se izvoditi po hrvatskom jeziku, odnosno hrvatskom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini. Nakon povratka Bošnjaka u stolačku općinu 2000. godine i pod pritiskom međunarodne zajednice, zgrada škola je jednim dijelom ustupljena školi na bosanskom jeziku, iako je škola još prije 4 godine registrovana kao administrativno-pravno objedinjeno tijelo sa jednim direktorom i zajedničkom administracijom. Stari status škole, u kojem je navedena isključivo škola na hrvatskom jeziku, jeziku nije izmijenjen, ili prevedeno, zvanična škola na bosanskom jeziku ne postoji, zbog čega načelnik općine, inače član HDZ-a Bosne i Hercegovine, Stjepan Bošković kaže.
To je OSP izmišljotina dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krava on je ovo sve izako, on je doveo tamo na školu po bosanskom nastavnom planu i programu, a to pravno nije bilo riješeno.
Cijeli problem je kulminirao nakon što je kantonalni ministar, inače član stranke demokratske akcije, početkom godine obustavio financiranje škole zatraživši izmjenu statuta. Diplome bošnjačkim srednjoškolcima ostale su bez pečata, što je tadašnji direktor blizak HDZ-u opravdao statutom po kojem škola na bosanskom jeziku ne postoji, iako je 4 godine potpisivao diplome iste te škole. Da nije tragično, cijela stvar bi bila smiješna, kaže za naš radio novi vršitelj dužnosti škole Miro Šutalo, donedavno nastavnik u školi koja radi po hrvatskom jeziku.
To se nije bio problem kad je taj isti načelnik dao odobrenje da se u komunalno poduzeće zaposli, ne znam, zbog donacija određeni napad zaposli 4-5 bošnjaka. To nije bio problem, to nije bila izdaja. Međutim, sada kad se radi takva ista stvar, sve ostaje isto, samo što vi dajete legitimitet, odnosno nekakav legalitet, postojanje tim osobama, dakle dajete im radno-pravni status. Sad je to izdaja.
Ta sad Stoločke škole sa namjerom stvara problem mišljenja i Nerin Dizdar iz foruma Mladi Stolac, koji se pita zbog čega je priču oko Stoločke srednje škole kantonalni ministar obrazovanja, inače član stranke demokratske akcije, pokrenuo baš u izbornoj godini.
Problem je u stvari masovno kršenje ljudskih prava, prvenstveno djece, koje se i nastavlja kroz ovo trenutno iživljavanje. Ministar Đelilović i njemu slični pokušavaju u stvari samo prikriti svoju odgovornost ovim prividnim ili površnim promjenama.
Cijelu stvar su davno mogli presuditi u OSCE-u, međunarodnoj organizaciji koja uz ostalo nadzire reformu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Iako se političke stranke ranije i novčano kažnjavalo zbog neprovođenja reformi obrazovanja na području kantona, danas OSCE-u poručuju sve na domaćim vlastima. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Douglas Davidson zaključuje kako rješenje može biti u kompromisu kojem bi škola dobila pravni položaj kao ujedinjeno tijelo, dok bi učenicima bilo dozvoljeno da uče nacionalnu grupu predmeta po vlastitom izboru. Čini mi se da je to izvodivo i u Stolcu bez da se mijenja puno stvari. Niko mi do sada nije mogao odgovoriti koja je razlika između engleskog jezika u bosanskom programu i engleskog jezika u hrvatskom programu. Svi uče engleski jezik. Slično kao u matematici, jedni će možda reći tisuća, drugi hiljada. Na isti će način rješavati matematičke probleme. Rješenje za Stolačku srednju školu s kojim bi u narednim mjesecima trebala izaći ekspertna komisija moglo bi poslužiti kao dobar primjer za ostala multietnička mjesta u Bosni i Hercegovini, ako bude dovoljno političke volje i pameti, kaže Douglas Davidson. Zlobnici bi u slučaju Stolca ipak bili skloni onoj staroj Churchillovoj izreci. Kada ne želiš riješiti problem, formiraj komisiju. Isto oca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Tokom prošlog mjeseca građani Sarajeva izabrali su između 25 predloženih 7 čuda kulturno-materijalnog nasljeđa. Riječ je o projektu u kojem je učestvovalo nekoliko svjetskih gradova u namjeri da se promoviraju najznačajniji kulturni spomenici koji bi privukli još veći broj turista. Sarajlije su najveći broj glasova dale baš čarši, a s nekim od 7 sarajevskih čuda upoznaće vas Dženana Halimović.
Legenda kaže da su u doba Turaka sarajevski pravoslavci zatražili da izgrade bogomolju i dobiše dozvolu da je sagrade na prostoru veličine janjeće kože. A dovitljivi graditelj razreza kožu na trake i sagradi crkvicu koja će kasnije postati jedna od najljepših u zemlji. Crkva Svetog Arhanđela Mihajla i Gavrila, ili kako je Sarajlije zovu stara pravoslavna crkva, smještena je na Baščaršiji. Starija je nego što se misli, a bogata je neprocjenjivom kolekcijom ikona. Govori predstavljajući je paroh sarajevski Vanja Jovanović.
Temelji po istraživanjima potiču iz 6. vijeka. A tek kada Otomanska imperija dolazi na ove prostore, tada nastaju prvi pisani dokumenti i danas se oko 60 tih dokumenata čuva u arhivu grada Istanbula, gdje se svjedoči o postojanju crkve već u to vrijeme. Cijeli kompleks stvari crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih 5 u svijetu što se tiče te kolekcije ikona.
Bježeći iz Španije, Jevreji i Sefardi došli su u Sarajevo prije više od 4 stoljeća. Prva sinagoga ili stari jevrejski hram nastala je početkom 16. vijeka i oko nje se nalazio kompleks objekata u kojima su sarajevski jevreji živjeli, radili i školovali se, kaže pedagog muzeja Mario Kabiljo.
Ova sinagoga je danas i muzej, a i sinagoga je, ali sinagoga je samo jedan put godišnje, gdje se svi jevreji ovdje okupljaju za jevrejski praznik Novu godinu, Rosh Hashanah. U vrijeme tog praznika u ovaj hram dolaze i ostali koji žele da vide kako jevreji obavljaju te razne molitve. Dosta njih ima u gradu koji ne znaju dovoljno istoriju i same molitve jevreja.
Njegova ekscelencija Gazi Ali Paša podiže u ime Boga dom dobrih ljudi. Na svijetu nema sličnog hrama. To je bogomolja istinske spoznaje, dom istinskih vjernika. Bog nam nadahnu njen kronostih. Stjecište asketa, dom onih koji Boga ljube.
Ali Paša je, kako se vjeruje, i svoj konačni smiraj našao u haremu džamije ispod kamenog turbeta na kojem nema oznaka. Imam džamije Meho Šljivo.
U romanu Meše Selimović tvrđava, Alpašna džamija se spominje kao izvorište, slobodne riječi u osmanskom periodu. Naime, tadašnji softar Ramiz je upravo u ovoj džami, dakle u Alpašnoj džami, držao veoma vatrene govore u kojima je prozivao tadašnje vlasti za nasilje, za korupciju, za nepotizam, za mnogo štošta što možemo prepoznati i u ovome vremenu.
Hadži Makso Despić rodio se u tursko doba, živio u vrijeme Austro-Ugarske, a umro u Kraljevini Jugoslaviji. Trgovac i čuvar carske hazne bio je jedna od najmerkantnijih ličnosti Sarajeva tog doba. Za života je bio skroman, a dio imetka nakon smrti ostavio je sirotinji. Danas nema živih potomaka Loze Makse Despića, a njegova kuća pretvorena je u muzej. Pedagog muzeja Esad Bečar.
Iz tri kuće napravio stvari pod jednim krovom jedna kuća. Prvo je kupljena jedna kuća sa magazom, prizemljem i spratom. Zatim kupljena druga kuća u neposrednoj blizini i stavljena sve pod jedan krov 1820. godine i bila je to jedna cjelina. Kako su se poslovi razvijali, više se imalo sredstava. Napravljen je treći dio dogradnje, trećeg dijela, poznata takozvana velika soba gdje se održavane prvi pozorišne predstave, ne samo u Sarajevu nego i Bosni i Hercegovini, prvo amatijsko pozorište.
Sarajevska katedrala jedna je od najljepših katoličkih bogomolja u Bosni i Hercegovini, a građena je po projektu Josipa Vancaša. Bez nje je nezamisliva ambijentalna cjelina starog Sarajeva. Marko Josipović, rektor katedrale.
Ova je katedrala građena po uzoru na katedralu Notre Dame u Dijonu u Francuskoj. Inspirirali su se na toj katedrali prvi vrbosanski nadbiskup dr. Josip Štadler, koji je i došao 1881. odnosno 82. preuzeo upravu vrbosanske nadbiskupije.
I na kraju puta baš čaršija, mjesto gdje se sva čuda spajaju u jedno. I ko se tu vode napije, u Sarajevo se uvijek vrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sredozemna medvjedica, medvjed ili morski čovjek, vratila se kući, javlja nam iz Splita Goran Vežić. Potvrdio je to prošle sedmice i kapetan duge plovidbe Dubravko Filipas, koji je medvjedicu snimio u Creskom akvatoriju. Dokaz je to da u Jadranu još živi jedna od tri vrste tuljana koje obitavaju u toplim morima. Medvjedica je sredozemna endemska vrsta i spada među 10 najugroženijih morskih sisavaca na svijetu. Smatra se da ih ima još oko 500 u Sredozemlju i na zapadnoj obali Atlantika. Donedavno se držalo da je iz Jadrana potpuno iščezla. No u Hrvatskoj nevladinoj udruzi Grupa Sredozemne medvjedice već duže vrijeme tvrde da se ona vratila u Jadran, te da na albanskoj i hrvatskoj oboli ima do 20 primjeraka te ljubke životinjice.
Posljednjih godina je prije ribarskog dvojca sa Cresa javljali su se ljudi koji su vidjeli sredozemnu medvjedicu od Albanije pa sve do Trščanskog zaljeva, kaže nam predsjednica Grupe Sredozemna medvjedica, doktorica Jasna Antolović.
I kad zbrojimo sve skupa naše podatke, znači možemo doći do zaključka da je oko 20 jedinki raspoređeno na tri manje kolonije, odnosno dvije kolonije su od 6 do 8 jedinki na srednjem južnom Jadranu, sjevernom Jadranu, a treća kolonija je područje crnogorskog albanskog dijela Jadrana.
Ribar Frane Bibić iz grada Hvara na istoimenom otoku imao je privilegiju 27. veljače medvjedicu vidjeti na pučinskom dijelu Paklinskih otoka pokraj Hvara.
Bila je bonaca, kalma, nije se more micalo, bili su okolo magle, tako da je bila skroz bonaca i vidio sam kako nešto pliva. I onda sam se malo približio, na jednu 15-20 metara i vidio sam glavu od medvjedice. Prvo sam vidio samo glavu, a onda kad sam spustio gas i približio se na jednu 15 metara, onda je počela plivat po principu leptir stil, kao što plivači plivaju, ono, izvijaju tijelo i glavu i noge. I tako je plivala jedno duže vrijeme i onda se zaronila je. Okrenula se na polu bočno i zaronila je.
Medvjedica može pod morem ostati 7 minuta, dovoljno da iščezne iz vida Frane, koji je nije, poput cretskih ribara, uspio fotografirati. Unatoč tome što nema fotografiju, Frane Bibić, ribar sa pravničkom diplomom, kaže da mu njegovi Hvarani vjeruju da je vidio morskoga covika.
Nije niko zadrkivao, jer ja sam čovjek koji, mogu slobodno reći, nikad ne lažem. To svi u Hvaru znaju.
Ipak i prije snimaka iz cretskog akvatorija postojali su slikovni tragovi prisustva sredozemne medvjedice u Jadranu, kaže nam Jasna Antolović.
Od 2005. imamo i video film i imamo 10 fotografija.
Prije skoro 30 godina, kad su se u Splitu održavale mediteranske igre, sredozemna medvjedica Adriana, kako su je nazvali, bila im je maskota. Bio je to bezuspješni pokušaj da se ona spasi, jer sredinom 80-ih iščezla je pred bukom turista, suočena sa sve manje hrane. U povijesti su joj i ribari bili neprijatelji, jer su vjerovali da im ona iz mreža i vrša jede ribu. Znali su se ribari svetit, poput jednog po prezimenu Samac, godine 64. kako nam priča 83-godišnja Asija Fadić iz Komiže na otoku Visu.
Zvo se je Samac ti ribar, a sako je nju ubilio, ne znam, uglavnom on je jedoni u Komižu i stavio se na ribu, to se je bilo toliko svita skupilo da to bi me rokol. A i svite je bilo žol te beštije.
Tada je Asija Fadić pomno razgledala medvjedicu.
A medvjedica ovo nimo veliku glovu, ali imao puno velike barke i onda nje je truplo, dosta je dugo, nije ono puno debelo. To je ovako malo glavica, onda je, ali je simpatična onako, kad biš je bi vidi izmora kako glovo i velike oce.
Asija Fadić je potomkinja stare ribarske obitelji i ona kaže da je medvjedica bila zaštićena zakonom još iz 1935. godine, te da se na obližnjem otoku Biševu, u Spilju gdje je ona obitavala, nije smjelo.
Pa slušajte, valjda su i ljudi isto poštivali da se ne smi beštije uznemiravati. Jer pak su znali da to temu medvjedi.
Nažalost, danas nema poznatih trajnih staništa sredozemne medvjedice da bi bili potpuno zaštićeni, pa je gospođa Asija Fadić, kad već nije mogla kao dijete, ušla je u medvjedinu Spilju na Biševu u odmaklim godinama.
Ha, slušajte, špila ko špila, zgodne škuro unutra, dosta je duga, ima malo žola, interesantno isto. Meni čir je bila jedan put išla iza, pronošla je neku rapu, ima baš i tu sliku. Bila je išla tamo da vedica se unutra nalazi, a valjda je tot medvedica sakrivala svoje mlode, kao kotela, ko će znati.
Ljubav prema morskom celiku se prenosi s koljena na koljeno. Kći Asije Fadić je Jasna Antolović, koja i ovih dana ustrajno radi na zaštiti sredozemne medvjedice.
Obilazimo Špilja da vidimo u kakvom su stanju. To Špilja gdje su nam ribari javili da su vidjeli medvjedicu. Te Špilje ćemo vjerojatno 27 Špilja sa državnom upravom za zaštitu prirode predložiti Saboru da odu u proceduru umrežljavanja, odnosno evropskog umrežavanja Natura 2000 direktorija za zaštitu mora i priobalja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.